Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Raadiokuulajad, tere tulemast Eesti Marka saatesse. Minu nimi on Hannes Hermaküla ja tänases saates käsitleme väga tõsiseid teemasid. Võtsime natuke taga seda, mis on kaduma läinud, nimelt meie identiteet. Meie kui eurooplaste, meie kui kristlaste identiteet. Viimastel aegadel me kuuleme järjepidevalt väga keerulisi ja raske koelisi uudiseid siis pommirünnakutest Brüsselis, pommirünnakutest erinevates riikides, totaalsest pagulaskriisist, mis praegusel hetkel Euroopas on. Miks see kõik toimub, sellele me võib-olla ei oska konkreetselt vastust niimoodi ütelda, küll aga me saame otsida vastust sellele, kes oleme meie ja millised on, peaksid olema meie seisukohad ja millised peaksid olema meie veendumused. Selleks, et sellist asju ei juhtuks või sellised asju nii kergesti ja nii lihtsalt ei juhtuks. Meie saates astuvad üles külalised Soomest, Eestist ja lausa Eritreast. Kõigepealt on meil väliskülaline Abeva Russom, siis Varro Vooglaid ja ka Pia Ruotsalainen. Kõigepealt natukene muusikat ja siis me asume kohe asja kallale. Nigeerias pärit Ben Okafor oli see mees, kes laulis. Kui nüüd selline hoolsam Eesti märka saate kuule mäletab, siis detsembrikuus minu poolt juhitud saates oli üks väga huvitav külaline, kes on pärit Eritreast. Ta on Eritrea sõjapõgenik, kes küll nüüdseks elab ja töötab Rootsis. Tema nime on Abeba Russom, ta on jutlustaja ja ta käib mitmeid kordi on siin Eestis käinud ja käib küll maailma siis rääkimas jumalast, jumala armust. Ja tema lugu on väga eriline, kuidas ta põgenes siis ära oma enda kodunt, kuidas tal ei olnud võimalik oma kodumaal elada ja kuidas ta läbi suurte raskuste keeruliste hetkede olukordade nähes pealt tapmisi ja järjepidevaid ja korduvaid surmasi. Lõpuks jõudis Rootsisse 4 aastat hiljem, sai taas kokku oma abikaas oma mehega ja pärast seda on tema elu vaikselt ja kenasti Rootsimaal siis nii-öelda veerema hakanud. Ja mängin ette uuesti ühe huvitava katkendi sellest detsembrikuu saatest. Nimelt räägib siis Abeba Russom sellest, et tema arvates on Euroopa tõsises identiteedi kriisis. Intervju on salvestatud Radisson Inn Central Hotellis Tallinnas novembrikuus ja osa sellest intervjust läks ka siis Ringvaate saates eetrisse. Aga siin Abeba Russo.
I'm so thankful for the hospitality which I got, at least I have everything what I needed in the physical. And I respect the Sweden government, their generosity
Ma olen niivõrd tänulik selle lahkuse vastuvõtlikuse eest, mida ma siin maal sain. Ma füüsiliselt sain kõik asju, mida mul iganes vaja oli. Ja ma austan Rootsi valitsust. Nad on väga lahked ja nende lahkust ja nende inimõigusi. Aga mida me viimati nägime viimastel aegadel on see, et paljud inimesed kasutavad ära seda raha ja kasutavad ära seda demokraatiat. Mina pean mõtlema, et kui Rootsi inimesed mind vastu ei oleks võtnud, siis ma ei eksisteeriks. Mul ei oleks olnud võimalust oma lapsi üles kasvatada, ma ilmselt isegi ei elaks. Nii et ma täiesti austan seda maad, ma austan selle maa seadusi ja ma alati tahan midagi head selle Rootsi maa heaks teha, kui ma näen, et keegi tuleb ja kasvab üles Rootsis ja mõtleb, et rootslased ei tohiks elada omal maal, nad ei ole ustavad, nad ei ole väärt, siis see on absoluutselt aksepteerimatu. No täpselt nii nagu Prantsusmaal praegu juhtub, kus noored inimesed kasvavad seal üles ja põlastavad siis prantslasi ja arvavad, et nad ei ole väärt seal maal elamist. See on totaalselt vastu võtmatu, kui noored inimesed niimoodi käituvad ja mõtlevad. Neid me ei saa pagulasteks nimetada. Kui inimesed sellise ideoloogiga tulevad migrantidena, siis terve maailm on tegelikult
ohus.
What about the religion? Estonia, we proudly claim to be one of the unbelieving, most unbelieving country by the statistics.
Aga kuidas on lood religiooniga? Eestid ütlevad uhkelt, et me oleme üks kõige uskmatumaid maid maailmas, siis statistiliselt. Me ei usu ja me ei arva, et see midagi üldse loeb. Me mõtleme, et inimestel on abi vaja, siis me aitame neid. Kas teie jaoks on mingisugust olulist rolli ka religioonil?
A big, big role which Western countries and many other countries has lost. We lost our identity. None of us are born by ourselves.
Loomulikult on lääne riikidele, paljudel teiste riikidel on oluline roll, mida me oleme siis kaotanud. Me oleme kaotanud oma identiteedi. Mitte keegi meist ei ole iseenesest sündinud. Me näeme ja teame, et taevas on reaalselt olemas. Me kasutame seda õhku, mis siin on ja me keegi ei pea seda ostma. Me oleme kaotanud oma ühenduse reaalse Jumalaga. Reaalne Jumal on armastus, ta on õiglane. Ta tahab, et absoluutselt iga üks, me kõik siin maailmas saaksime elada õigesti ja õiget üksteisega. Tema on armuline. Ja ma arvan, et lääne sivilisatsioon ja need erinevad maad lääne maailmas, me oleme selle kaotanud. Me tahame olla ise enesest head. Ma töötan õena ja ma olen õppinud ka psühholoogiat ja ma elan kristlikus kogukonnas ja ma tegelen ka sellise sisemise tervenemisega. Ja ma näen, et lääne inimene on seesmiselt haavatud ja seesmiselt hävitatud. Ja me tahame elada hea Jumalaga, kes on hea Jumal. Me peaksime, et see elama nii, et see peegeldub meie eludes, kus ta ütleb, et andestage oma vaenlastele. See on nüüd see päris. See on nüüd see õige Jumal, kes armastab oma loodud, kes vihkab patoga, armastab patust ja tal ei tule kunagi pähe oma enese loodut tapma hakata.
He is a creator. He has created us and he blessed us. He wants us to live in love and harmony. But the God we see.
Tema on looja. Ta on meid loonud ja ta on meid ennistanud ja tahab, et me elaksime armastuses ja harmoonias. Aga Jumal, keda me praegu näeme, kes ütleb, et tapke neid süütud, see ei ole Jumal, see on saatan. Te viitate siis isise ja muslimi ideoloogiale. Ma arvan, et nende ideoloogia on kuradi ideoloogia, sest piibel ütleb selleks, et Jeesus tuli selleks, et anda elu ja seda üli rohkesti, aga kurat on tulnud selleks, et hävitada ja tappa. Ja me näeme kahte erinevat karakterit. Head asjad on alati meie Jumalast ja halvad asjad on alati kuradist. Nii et kui lääne maailm on oma kontakti siis meie põhilise allikaga, hea Jumalaga kaotanud, siis me ei tee isegi mida enam teha. Me ei oska eristada, mis on hea ja mis on halb. Nii et ma usun, et see ideoloogia, et seda ei saa relvadega tappa, vaid peame tulema tagasi oma originaalsete aluste juurde, algsete tõdede juurde. Ja ma arvan, et lääne maailma algus on pärit piiblist, aga me oleme selle piibli Jumala ära hüljanud.
I believe still the principles of Western, it is based in the Bible. It is from the Bible, but we have denied the God of Bible.
If I look at you, it seems, at least, I'm not sure, but it seems like you have been able to integrate the Swedish community.
Yes.
Kui ma teid vaatan, siis mulle tundub, ma ei ole kindel, aga mulle tundub, et te olete integreerinud Rootsi ühiskond, aga me teame ka, et Rootsis on paljud noori inimesi, kes on Rootsis üles kasvanud ja siis ühel hetkel nad liituvad ISISega. Kuidas ja miks teie olete integreerinud ja nemad ei ole? Teie tulite ju sisse, aga nemad kasvasid ülesse. Minu lapsed kasvasid üles Rootsis ja kuigi nende värv, nahavärv on teissugune, siis nad identifitseerivad ennast rootslastena ja nad elavad Rootsi jaoks. Ja me oleme kasu saanud Rootsi inimeste õigustest ja nüüd me ka anname vastu Rootsi inimestele. Me kõik töötame. Me ei näe ennast võõrastena, me näeme ennast samadena Rootsi inimestega. Ja meie tahame ehitada, me tahame panustada. Aga kui ma näen radikaliseerumist, isegi pagulaste seas minu maalt, need, kes on tulnud erinevatest probleemidest, no näiteks üles kasvanud katkises perekonnas, siis islami radikaalid käivad nendega rääkimas, nad palvetavad nende pärast, nad kutsuvad neid välja, nad reaalselt isegi ostavad nendele asju, nad käivad neid veenmas. Nad muideks tõesti annavad neile raha, nad viivad neid kusagile, nad maksavad kinni, reise kinni. Ma tean, et minu piirkonnas, kus mina elan, seda juhtub. Ma täpselt ei tea, aga ma olen seda kuulnud. Ja on sellised perekondasid nagu mina, kes on Rootsis siis emigreerunud ja elavad rahulikult, aga nende lapsed on peaaegu et varastatud ja islamisse pööratud. Nii et see on väga keeruline asi. See ideoloogia, ma ei tea, mida nad neile õpetavad, aga seda juhtub ka isegi näiteks Ameerikas, kus siis nõrkadele ja harimatutele inimestele noorte juurde minnakse ja need tehakse ajupesu, et need valged inimesed on sinu vaenlased, kristlased on sinu vaenlased ja me peame ennast identifitseerima tugevate inimestega, me peame neid asju tegema ja siis need asjad juhtuvadki. Ma usun, et näene inimestel ja paljudel teistel on pimedad. Meil pole tarkust, meil pole teadmist. Kuidas me üldse ise alguse saime, kuidas see kõik on töötanud. Nüüd, mis ma saan siis ütelda, meid on petetud ja me ei saa sellised asju ära tappa.
We have to educate our children. The God who have created us, all of us, he says, I'm with you, don't be afraid. Live right, don't lie, don't steal, don't kill.
Aga ma usun, et me peame harima oma lapsi. Jumal, kes meid kõiki on loonud, ütleb, mina olen koos teiega, ärge kartke, elage õigesti, ära varasta, ära petta, ära tapa. Anna andeks oma vaenlastele. Me peame seda taas oma lastele õpetama hakkama, mitte selleks, et kaitsta iseennast selle ideoloogia eest, vaid ise enda pärast samamoodi, et me jooksime tagasi oma päris identiteedi juurde. Kas me siis ei saa öelda, et me oleme viletsed, me oleme hädased, keegi armasta meid, vaid see ei ole tõde. Me oleme loodud väga hinnalisteks ja väärtuslikeks inimesteks, me oleme unikaalselt loodud ja Jumal on meiega ja me peame armastama ise ennast ja me peame armastama ka oma naabreid. Me saame luua ühe väga täis ja tugeva elu ja individuaalse elu siis meie perekonnas ja meie riigis ja meie kommuunis.
Abeba Russom, Eritrea sõjapõgenik oli see inimene, kes praegusel hetkel meile siis intervjuud andis ja rääkis oma kogemusest. Millises identiteedikriisis me siis oleme ja kas me oleme, seda vaatame ka seekord nüüd eestlaste poole pealt. Nimelt on järgnevaks saatekülaliseks üks Eesti jurist, kes on ühtlasi ka sihtasutuse perekonna ja traditsiooni kaitseks juht Varro Vooglaid. Aga kahjuks pean ka ette vabandama, nimelt selle järgneva intervjuu heli kvaliteet oli just kõige parem ja see tuleneb sellest, et tehnika vedas meid natukene alt, hoolimata sellest, et tehnika seekord natuke viperusi mängis, siiski intervjuu sisu on väga hea.
Kuidas sinule tundub, kas meil on eestlastena, eurooplastena identiteedi kriis?
Jaa, ma arvan, et on küll. Ja mulle tundub siis ja küsna ilmine. Ma olen seda väga paljudes kohtades märganud ja väga erinevates aspektides märganud, et kui ma näiteks räägin ka ülikoolis tudengitega, sellest, et mida tähendab olla mitte üksi ainult eestlane või mida üldse tähendab olla inimene, siis see on vägagi kõnekas, kuidas me näeme, et sageli ei osata sellele küsimusele vastata. Kui ma olen nüüd küsinud, et mille poolest olla inimene on põhimõtteliselt erinev kui olla näiteks metsloom või minu poolest ka koduloom, siis jäädakse väga mõttesse ja väga paljud ei oskagi midagi argumenteeritud vastata. Öeldakse lihtsalt, et ei tea, et inimene on arenenum ikkagi ja omab ühte võimekust rohkem ja teist võimekust rohkem, aga sellist kvalitatiivset erinevust, aga sageli ei osata välja tuua, mis tegelikult on täiesti mingis mõttes šokeeriv, sest et, et kui inimesed ei oska enam ennast eristada metsloomast, ma mõtlen ka definitsiooni ja määratluse tasandil, siis, siis loomulikult järgmine küsimus on ka see, et miks ta peaks üldse käituma erinevalt kui metsloom. Nii et, et juba sealt algab see pihta, aga, aga loomulikult me näeme seda ka pindmisematel tasanditel, nagu mida tähendab olla eestlane või mida tähendab olla kristlane. Sageli nendele küsimustele inimesed tõepoolest ei oska vastata, see annab tunnistust küll identiteedi kriisist.
No kui mina mõtlen selle sama võrdluse peal näiteks loomaga, et kui ma peaksin kellega argumenteerima või rääkima, kes on kindel evolutsioonis ja mitte selles, et siin on loodud, siis mul jääb argument puudu, ma ei oska kedale midagi ütelda, aga, aga kuidas siis üldse inimene saab ennast määratleda, kui oluline see nii-öelda loomise ja evolutsiooni vastuolu siin on ja kas üldse mängib rolli mulle tundub nii ja kas, kas üldse mängib rolli?
No ma arvan, et see mängib väga suurt rolli, et kuidas inimene vastab küsimusele sellest, kes ta üleüldse on, sellest algab kogu tema enese määratluse protsess ja noh, kristlaste jaoks on see isenesest ju väga lihtne küsimus, kes sa oled loodu, sa oled subjekt, kõrge väärikusega subjekt, kelle Jumal on ise loonud vahetult, iga inimese hinge ju kristlast usuvad on loonud Jumal vahetult erakordsena, kordumatuna ja oma näo järele, mis on erakordselt oluline. Et, et, et inimese eriti kõrge väärtus ja väärikus tuleneb ju sellest, et on loodud Jumala poolt, Jumala näolisena, Jumala sarnasena. Ja selle pärast loomulikult siis inimest peab ka kohtlema hoopis teissugusel viisil ja inimene peab ise ennast kohtlema või ise endast mõtlema hoopis teissugusel viisil kui metsloomadest. Aga, aga tegelikult kui me vaatame juba antiikperiood, et ega eelkristlikul ajastul samamoodi tegelikult filosoofid, Platon, Aristoteles, Sokrates ju jõudsid võrdlemisi sarnaste tõdemusteni mingites aspektides vähemalt nähes inimest kui mõistuslik olendit ja kui vabatahtega olendit. Kelle jaoks avaneb sellest tulenevalt kogu moraalne maailm, et inimene oli moraalne subjekt nende käsitluse kohaselt, mitte lihtsalt füüsiline subjekt, vaimne subjekt, eks, et ratsionaalse hingega olend, nagu Aristoteles ütles inimese kohta, või, või ratsionaalse hingega loom. Ja sellest tulenevalt tõepoolest kvalitatiivselt erinev, sest et tema jaoks avaneb kogu see moraalne maailm, et kui näiteks, ma ei tea, hunt murrab lamba talle maha, siis me ei ütle talle, et no mis sa nüüd tegid, et see küll ei olnud moraalne käitumine, eks. Aga miks me ei ütle talle seda sellepärast, et ta ei ole moraalne olend? Tema jaoks on kogu see moraali maailm täitsa suletud, mis on õige, mis on vale, mis on hea, mis on kuri, tema jaoks sellist küsimusi ei eksisteeri. Aga inimene tulenevalt oma ratsionaalsest hingest, eks, mis on suuteline mõistma igavikulisi seadusi ja neid seaduspärasusi, on osa sellest maailmast. Ja sellepärast teda peab ka kohtlema osana sellest maailmast ja see tegelikult algabki kogu nägemuse sellest, miks inimene on eriti kõrge väärikusega olend, millele siis kristlik maailma tunnetuseks selle lisab selle veelgi sügavama nägemuse, et kui tema selline ratsionaalsus ja vabatahte lisus tuleneb sellest, et ta ongi loodud Jumala näolisena. Ja miks see nii oluline on väljaski sellepärast, et kui ma küsin ka tudengite käest nüüd seda, et miks ei tohi inimesi tappa? Ma mõnikord nagu küsin neil sellise šokeeriva küsimuse ja esimeseks tehakse suured silmad, eks, et mis küsimus see siis selline, et miks inimesi ei tohi tappa, et see on selge, et miks ei tohi. Aga ma ütlen, et kui see nii selge on, siis selgitage mulle, põhjendage. Miks see on niimoodi, et näiteks võib tappa sigu ja lambaid ja need ära süüa, aga inimesi ei või tappa, rääkimata nende söömises siis. Ja siis sa näed, kuidas nende näol lähevad murelikuks, sest ega kui sa ei oska sellele mingisest mõttekat vastust anda, eks, kõik vastused on ainult sellised emotsionaalsed, et no ma ka ju ei tahaks, et keegi mind ära tapab niimoodi, sest aga no miks ma pean sellepärast muretsema, kui ma kõigis teistest tugevam näiteks olen, eks ole. No nagu tiiger ei pea ju muretsema sellepärast, et ta ei taha, et teda söödaks džunglis, sellepärast ei söö teisi ka, eks. Et no, see ei ole tema jaoks probleem, sest tema on see, kes sööb, mitte see, keda süüakse. Siis lõppastmes me näeme sellest suhteliselt suurt pimedust seal tagant, kui inimesed, mida inimesed ise ka hoomavad, tunnetades, et nad ei oska sellele väga fundamentaalsele küsimusele vastata ja see teeb inimesi ennast ka murelikuks, ma olen pannud tähele. Sest et kui me lähtume sellisest teleoloogilisest maailmapildist, noh, nagu Aristoteles selgitas või hiljem ka kristlikud filosoofid, eks ole, et iga olend pürgib oma loomu täiuse poole. Ehk liigub oma selle lõppeesmärgi või perfektsiga suunas, siis kuidas sa saad sinna poole liikuda, kui sa ei teagi, mis sinu loomus on, kes sa oma loomu poolest oled. Tulenevalt oma mõistuslikkusest ja vabast tahtest peabki alustama sellest küsimusest, et sa pead rakendama oma mõistus selleks, et mõista, mida üldse tähendab olla inimene. Ja esimene asi on see, et sa pead aru saama, et sellel on mingisugune reaalne sisu, mida ei saa meist mitte keegi valida. Me saame valida, kuidas selle realiseerimise poole liikuda, milliseid samme astuda, mida ettevõtteks, et kasvada oma inimeseks olemises. Aga me ei saa määrata seda, mida inimeseks olemine tähendab. Ja kui sa üldse neid küsimusi ei suuda endale esitada, rääkimata nendele vastuste pakkumisest, et mida see inimeseks olemine tähendab selle vaimse olendina ja moraalse olendina, et jõuda nagu vaimse kasvamise läbi nagu igavese õndsuseni, eks? Et noh, siis sa loomulikult ei suuda ka sellel teel üldse liikuma hakata. Ehk noh, kui väga lühidalt kokku võtta, siis kui sul ei ole kompassi, mis näiteks sulle suunda, siis sul ei ole ka nagu üldse nagu mitte mingist aimdust, et mida sa üldse elus peaks peale hakkama, kuhu sa peaksid liikuma, mida tegema. Ja mida siis inimesed sageli teevad, ongi see, et minnakse lihtsalt pooluga kaasa ja tehakse seda, mida ümberingi teised teevad. Aga sellisel hetkel või sellisel viisil tegutsedes tegelikult öeldaksegi lahti ja sellest, mis teeb meist inimesed. Eks ole, et sa ise oma ratsionaalse hinge läbi jõuad nagu arusaamise sellest, mis on õige ja vale ja sellest lähtudes hakkad tegutsema, mitte ei lähe vooluga kaasa nagu surnud kala.
See on selline olemuslik, eks ole, et kes me oleme, kus me tuleme, sellele me peaksime pihta sama. Kui me läheme sinu mainitud sõnadärgi pindlimisele tasemele, siis kes näiteks sina oled eurooplasena, kes sa oled eestlasena, mis on sinu identiteet? Milles sa kinni hoiad? Milles sa võrdles kasvab moslemi maailmaga, mis sind eristab?
Ma just hiljuti rääksin sõbraga, kes rääkis mulle ühest uurimusest, kus 19. sajandil küsiti Ukraina külakestes inimeste käest, et kes teie sellised olete, kuidas te ennast määratlete. Ja see oli väga huvitav, et mitte keegi ei öelnud enda kohta, et ma olen ukrainlane. Et öeldi, et ma olen, esiteks ma olen kristlane. See oli identiteedi keskne komponent. Teiseks öeldi, et ma olen selle ja selle perekonna liige ja siis öeldi, et ma olen sellest ja sellest külakesest. Et see on see, kes mina olen. Ma olen selle perekonna esindaja, sellest külast ja ma olen kristlane. Aga 19. sajand ja 20. sajandi algus on selline suur rahvusluse esiletõusmise aeg, eks? Ja tänapäeval inimesed ilmselt oma identiteedid sakkavad kõige esimese asjana mainima just nimelt seda, et ma olen ukrainlane. Eks mitte õigeusklik või selle küla või selle perekonna liige ja ma Eestis, ma arvan, me näeme seda väga sageli sama asja. Inimesed, et ma olen enne kõike eestlane, aga jällegi tekib küsimus, et mida siis tähendab, et olla eestlane, eks? Et ja siis sellele sageli jällegi ei osata nagu vastata. Aga kui sa küsib minu käest, et kes mina olen, siis mina olen kahtlemata, enne kõike ma olen kristlane. Loomulikult. Teiseks ma olen abikaasa, ma olen oma abikaasa, on perekonna liige. Ma olen oma laste isa ja siit edasi tõusetab küsimus sellest, et mis on minu rahvuslik taust, eks ma olen eestlane ja ma olen selle Eesti ühiskonna liige. Ja siis tulevad sellised madalamad asendi identiteedi komponendid, et mulle meeldib selline tüüpi muusika, seda tüüpi kunst, selline kirjandus, selline poeesia. Ja no siis siit veel alla poole, eks ole, mis mulle veel nagu, mida ma pean nagu oma identiteedi osaks. Aga ma arvan, et ülemine ots on väga selge selles mõttes, et mina olen igal juhul ja alati ennem kristlane nagu eestlane. Ja selles osas ma näen ka väga selgelt erinevus kristlaste ja rahvuslaste vahel. Et rahvuslane, selline natsionalist, põhimõtteliselt tema jaoks on rahvus kõige kõrgem väärtus, kõige kõrgem identiteedi komponent. Aga kristlase jaoks minu mõelest mitte kunagi ei saa niimoodi olla. Et näiteks Soomes elades ma tundsin väga selgelt, et mul võib olla tunduvalt suurem ühisosa sõpradega Kamerunist kui mingisuguste ateistidest eestlastega, eks ole, aga mul ei ole nagu sageli mitte mingisugused ühised väärtusi, mul ei ole mitte midagi nendega nagu rääkida. Samal ajal kui inimene, kes on teiselt poolt maakera, jagab väga suurt osa minu maailma pildist, eks ole. Ma väga selgelt tunnen, et meie identiteet on palju lähedasemalt seotud kui minu identiteet rahvuskaaslastega. Ja noh, ma ütlen, et see ongi nii, et ja mida ma veel mainisin, et siis noh, perekond loomulikult. Et ka perekond ju on äärmiselt oluline osa meie identiteedist, et mina ei ole enam mina ainuüksi, vaid noh, abielus, eks ole, abikaasad kingivad teineteist vastastiku teineteise, mis teise sõnu tähendab seda, et mõlemad abikaasad kannavad ju oma südames või ise endas väga olulist osa teisest. Nii et mingis mõttes see ei ole ainult kujundlik, et ollakse üks ihu, vaid noh, teatud mõttes on väga reaalne, et ollaksegi üks, sest et ollakse sellisel väga tihedal viisil seotud, mis siis annab aluse uuele elule, mida me näeme siis oma enda laste näol, kelle kaudu me anname nagu elu edasi, et osa meist elab juba meie lastes, eks ole, samamoodi meie lapsed elavad meis, et selles mõttes perekonnas on see identiteet selline intersubjektiivne, kui soovid, et toimubki reaalselt inimeste sulamine kokku sellisel müstilisel viisil läbi armastuse, nagu see peaks olema.
Sina rõhutad, teie sihtasutus rõhutab traditsioonise perekonna või traditsioonise pere väärtust, olulisust ja tähtsust. Tänapäeva maailm liigub sellises suunas, et varsti, kui ma naljates vahel endast on näidet, et 25 aastat monogaamses suhtes hetero, seksuaalne 47-aastane mees, et ma olen selline väljasurev liik, et enam nagu ei ole standard. Ja statistika näitab ka tihti seda, et ka paljud lapsed sünnivad juba kärgperesse, ehk siis väljaspool registreeritud abielu, siis kui oluline see pere nii-öelda identiteedi tunne on ja teine asi, see ajas muutub, et kuidas me saame nii-öelda edasi kanda selles muutuvas pildis seda pere väärtust või ütleme pere identiteeti, mis tuleb selle sama, et ma olen abikaasa, ma olen isa, ma olen laps ja siis ja nii edasi.
No perekond on kahtlemata inimloomusest tulenev institutsioon. Et see ei ole mitte midagi sellist, mis on nagu välja mõeldud puhtalt pragmaatilistel kaalutlustel või omakasu püüdest tulenevalt. Vaid see on asi, mis lähtub inimese enda loomusest. Inimene on loodud elama perekonnas. Just nagu ta on loodud elamaks selle kuival maal, et või nagu kala on loodud elama vees. Et Aristoteles näiteks ütles inimese kohta, et ta on loomu poolest poliitiline loom. Selle, et mida on ratsionaalse hingega loom, vaid ka poliitiline loom, sellepärast, et tema ei saa teostada oma inimsust väljaspool siviilühiskonda. Ta vajab enda ümber poliitilist ühiskonda. Ma ei räägi siin parteipoliitilist, või ma räägin lihtsalt organiseeritud kogukonda. Ja kahtlemata see viitab väga selgelt ka sellele, et enne kõike ta vajab perekond. Perekond on nagu väike siviilühiskonna alge, millest ehitub üles siviilühiskond üleüldse, et see rajaneb perekondadele. Ja inimene vajab perekonda, et ta ei saa kasvada üldse ilma perekonnata. Et me võime küll endale ette kujutada, et me ei loo perekonda või me ei pea perekonda oluliseks või edasi. Aga fakt on see, et inimene oma loomu poolest, et realiseerida oma inimlikkust, saada täisväärtuslikuks inimeseks ja elada õnneliku elu, vajab perekonda juba algusest peale. Eks ole, kui ta sünnib siia maailma, kui ta joostatakse, ütleme niimoodi ennem sündi juba, eks ole, ta vajab oma ema õrnust, hellust ja hoidmist. Siis kui ta sünnib, siis ta vajab nii oma ema kui ka oma isa. Eks ole ema, kes vaatab tema järele vahetult ja hoolitseb tema eest ning isa, kes hoolitseb ema eest ja tema eest ja kaitseb neid väliste ohtude eest. Eks. Ja kui me vaatame, kui õrn ja abras on inimlaps, siis me näeme seda eriti selgesti. Et kui sünnib mingisugune kitsed all kuskil, siis ta peab olema mõne tunni pärast juba jalgadel ja jooksma. Eks ole vastasel juhul ta murtakse maaliselt näiteks loomade poolt. Aga inimlast tuleb aastaid ja aastaid süles kanda ja väikselt käekõrval talutada, et kuidagi nendest kõikides nendest ohtudest läbi tuleks. Ja kui ei ole teisi inimesi, kui ei ole loomulikku korrakohaselt perekonda, kes seda teeks, ega siis inimene üldse elule ei jää. Inimesel on see täiesti välistatud. Aga see on ainult see bioloogiline aspekt, aga ka vaimses aspektis loomulikult perekond on ju tegelikult kultuuri jaoks sedavõrd oluline institutsioon. Enne kõike just seepärast, et seal antakse edasi kultuuri alusväärtused. Kes vanemad tulevad oma vanemad kui kultuuri liikmed, kes kannavad kultuurilisi väärtusi, võtavad selle väikese lapse, kes ei kanna endas mitte mingisuguseid väärtusi üldiselt. Ja nende ülesanne on läbi kasvatuse anda edasi need väärtused, istutada need väärtused selle lapse hinge, kes siis omakorda suureks saanaks selle edasi oma lastele. Et siit tulenebki nagu see perekonna äärmiselt oluline roll kultuurilise järjepidevuse tagajana. Ja kui laguneb perekond, siis on täiesti kindel, et laguneb ka kultuur. Ja kui laguneb kultuur, siis on täiesti kindel, et laguneb ka riik ja ühiskond. Nii et selles mõttes seda peab alati silmas pidama, et kui me laseme perekonnal laguneda ja me ei pea sellest lugu, et hoida perekonda, nagu siis sa ütlesid, nagu see on mingisugune väljasurev asi, eks ole, mis ei ole ka oluline, siis loomulikult kohe ei juhtu midagi. Ei juhtu homme mitte midagi, ei juhtu võibolla 5 aasta pärast või 10 aasta pärast, aga 50 või 100 aasta perspektiivis on meie ühiskonna elu jõud siis nagu totaalselt läbi lõigatud. Sest perekonnast tulevad tugevad inimesed, keda on üles kasvatatud perekonnast läbi suure armastuse ja hoidmise ja suunamise, kes on suutelised ise looma uusi perekondi. Et need inimesed, kes tulevad lagunenud katkistest perekondades, kus nad tegelikult ei näinud mitte kunagi, kuidas perekond peaks toimima, ei oma aga tegelikult üleüldse mitte mingisugust vahetut ettekujutus sellest, kuidas luua ise perekond. Ja see on tegelikult väga masendav asi, et see hakkab tekitama sellist surnud, nagu öeldakse, saatana ring, eks ole. näiteks, et inimeste patud nuheldakse nende laste ja lastelaste kaele ja siin me näeme seda väga selgest, eks ole, et kui on näiteks üks mees, kes peksab kodus oma naist, ei hooli oma perekonnast, ei hooli oma lastest, eks ole, siis laste teaduses mitte kunagi ei teki üldse mingist hüvelist ettekujutus sellest, kuidas kui ilus asi on perekond ja nad ei oska isegi võibolla igatseda ilusat perekonda, sest nad ei tea, mis asi see selline on, et nad on võibolla ainult kuulnud sellest kuskilt, aga nad ei usu selle võimalikusesse ja edasi. Ja see omakorda tähendab juba seda, et nende lapsed ei saa seda kunagi näha, sest nad ise ei oska seda teostada ja nende lapsed ja lõpud lõpuks niimoodi ühe inimese ebamoraalses käitumisest, tema pahelisusest võidakse seemned külvata, mis kannavad vilju ja kibedeid vilju, et kõige mitmeid põlvkondi, kuni keegi siis teeb Heraklase pingutuse ja katkestab selle ahela ja pöördub siis sellise loomuseaduslik aluste juurde, mis on tõesti erakordselt raske, kui sul endal ei ole seda nagu ema piimaga edasi antud, piltlikult öeldes. Nii et selles mõttes see on meie ühiskonna jaoks väga suur valiku koht, et me võime minna seda teed, et külvata rohkem individualismi ja relativismi ja öelda, et mitte miski pole isenest õigega vale ja peas, et inimene saaks teostada oma enda ambitsioone ja anduda oma kirgedele, eks ole. Aga teisest küllest me peame aru saama sellest, et selline kammitsemata vabadus on ilmselgelt retsept ühiskonna hävitamiseks pikemas perspektiivis. Selleks on juba ajaloost nii palju näitada, et seda pole vaja uuesti eksperimenteerida. Me teame seda ilma, et me ise seda läbi prooviksime.
Ja ma mäletan lapsena lugedes raamatut Kärbest jumal, ma vaatasin, et ühiskond ilma piiridete regulatsioonid, et ta läheb paigast ära. Ütle paar asja, kuidas sina oma lastes näiteks identiteedi tunnet kasvatad. Ma ei kujuta nüüd, et sa istu maha peale neil loengut, et nüüd teis saaksid konkreetse identiteediga inimesed, aga mingi lihtne tegevus näiteks. Kas sa teed seda teadlikult või on see lihtsalt selline tava elurütm?
No ma ütlen, et nii nagu mina asjast aru saan, enne kõike see identiteedi kasvatamine algab väärtust edasannisest ja mitte ainult väärtust, vaid ka vooruste kasvatamisest, et väärtused on intellektuaalne, et tead, mis on õige või mis on vale, aga voorused on midagi enamat, nüüd on välja kujunenud südame tahte ja mõistuse harjumus, et teha pidevalt seda, mis on hea ja hoiduda sellest, mis on kuri, eks, et see ongi voorus, selline hingeline kvaliteet, mis on juurdunud heades harjumustes. Aga noh, ma arvan, et me kõik teame, kuidas seda identiteeti paljuski kujundatakse, et kõik suured kultuurid läbi aegade on neid lastele lugenud muinasjutte, mis pärast. Et ega see ei ole laste lõbustamiseks mõeldud enne kõik, kuigi see võib ka seda eesmärki teenida, et lastele on lihtsalt huvitav ja põnev. Aga tegelikult, mis asja muinasjutt, muinasjutte kaudu ju antakse edasi lastele selge aru saam selle kohta, et on olemas headus ja et on olemas kurjus. Ja et iga inimene peab oma elus langetama ühe kõige kesksema otsuse, milleks on siis küsimus sellest, et kas ma seisan headuse poolel või mis see on kurjuse poolel. Et kas ma hoian eemale kurjast, teen pingutusi selleks, et teenida head, anda ennast hea teenistusse, või siis ma lähen kaasa ja annan ennast kurjuse juurde kätte. Sellest ju kõik muinasjutud räägivad. Kõik terved muinasjutud on erandid loomulikult. Mida ma mõnikord olen nimestanud Eesti siin kavalants, eks ole, mitte headusega läbi ei võida siin olukordi, vaid sellega, et kavaldab midagi üle või teeb ise mingisugused kaheldava väärtusega asja, aga üldjuhul ikkagi alati on see, et näidatakse lastele, et on headuse kurjus ja siis lõppast, mis võidavad need, kes on headuse poolema. Ja no muinasjutt on hea vahend andmaks edasi väärtusi lastele ennem, kui nad jõuavad mõistuse ikka, sest see on võimalik muinasjutte läbi ja kui inimene veel ei ole suuteline ratsionaalselt arutlema, selle filosoofiliselt mõtlema asjadest ja edasi, siis ei ole teile mõtet hakata mingit teoreetilist loengu pidama. Aga selleks ajas, kui ta mõistuse ikka jõuab, võib juba olla hilja üleüldse ja neist asjadest rääkima hakata, kui temal ei ole kasvamise käigus, eks ole, kui ta ei ole kasvatatud üles ja nii-öelda selles mullas, mis moodustabki siis nagu õigetest väärtustest, mida siis muinasjutte kõlvavad. Et see on üks väga lihtne näide. Aga no ilmselt see on ka oluliselt erinev poiste tüdrukute puhul, et mida me nagu hilisemas eas nendega tegema hakkame selleks, et nende identiteedis kinnistuksid need õiged väärtused. Üks asi, mis kindlasti alati aitab nii poisse kui tüdrukud, on enese ületus. Miks minu arvates on, et see on ka sport ja pilliõppimine niivõrd oluline, et tegelikult need lapsed, kes on teinud tõsiselt sporti või tõsiselt pilliõppinud, on saanud väiksest peale tundu seda, et sa pead pidevalt püüdma ennast ületada selleks, et saada paremaks. Et kui sa niisama võtad iga kord viiuli kätte, siis sa avastad jälle seda, et ei ole mitte midagi paremaks läinud. aga need, kes on teinud kõvasti tõsist tööd, teavad, et selle tõsise tööl on viljad, et sa jõuad edasi ja kasvad. See tegelikult kasvatab sinu ka moraalse kvaliteeti, sest et see, et sa sunnid ennast harjutama ka siis, kui sa näiteks tegelikult ei taha. Eks see tekitab sinu juba sellise harjumuse, et sa elus pead pingutama ka nendes olukordades, kus sa võibolla tegelikult tahaks topida midagi muud teha. Samal ajal kui need lapsed, kes eks ole, istuvad kodus, vaatavad telekat ja mängivad arvuti mänge, eks ole, mitte kunagi seda kogemust ei saa. Et no, need on ainult sellised mõned väga pistelised mõtted. Aga tulles tagasi nende kõige printsipiaalsed mõtte asjade juurde, kui me räägime laste identiteedi kujundamises, siis loomulikult see algab sellest, et nad peavad ikkagi väga selgelt vastama küsimusele sellest, kes nad üleüldse on. Ja no kristlastena see on nagu ülimalt oluline, et lapsed kasvaksid pidevalt sellest teadmise, et nad on reaalselt, mitte kujundlikult, et reaalselt ongi Jumala lapsed ja et nad on Jumala poolt loodud ning et nad on loodud selleks, et nad armastaksid ja teeniksid Jumalat, tõestaksid talle oma armastust ja pälviksid selle või igavese elu koos temaga paradiisist. Nii et kui inimestel see keskne telg on paigas, siis kõik, mis siin ümbre ehitab, on juba, nagu venelast ütlevad, tiela tehniki. Et see on, ma arvan, väga oluline. Et see keskne sammas, mille ümber kogu see eluprojekt ehitab, et see oleks paigas. Et kuidas me seda nüüd kõik teeme oma perekonnas, et see on ilmselt siis juba pikem arutluse objekt ja võimalik, et osaliselt selline intiimne teema, millest kõik ei tahaga avalikult rääkida.
Sihtasutuse perekonna ja traditsiooni kaitseks juht Varro Vooglaid oli see mees, kes minuga vestles ja siin kohal veel kord vabandan heli kvaliteedi pärast nimelt tehnika vedas natukene alt. Nüüd tillukene muusikapaus ja siis me läheme järgmise saate külalise juurde, kes on küll soomlane, aga pikemat aega juba siin Eestima pinnal elanud ja tegutsenud. Pia Ruotsalainen nimelt on see, kes järgnevaks sõna võtab. Kuidas enda kui kristuse identiteeti siis tugevana hoida, sellest räägib Eesti Evangeelse Luteri kiriku perekeskuse juhataja Pia Ruotsala.
Pia, sina elasid mõnda aega Jordaanias. Miks sa elasid Jordaanias, mis asja sa tegid seal?
Ma olin seal missionärina 4 aastat Jordaania pealinnas Ammanis ja muidugi liikusime seal Lähisidas natuke laiemalt ka ringi, aga Soome Luterliku kiriku poolt saadetuna.
Missionäär Jordaanias, ma ei tea, kuivõrd paljud inimesed nende Araabia riikide kohta teavad, mõned on ohtlikumad, mõned vähem. Kui ma mõtlen, et sa oled kristlik missionäär muslimi riigis, see tundub mul ohtlik olevat.
No eks ta võibki olla ohtlik ja tegelikult muidugi selle nimetusega ma seal ei saanudki liikuda ringi. Et ma olin kas koduperenaine või olin ma, no näiteks ütleme seal elamisloa peal oligi mul professionaal või amet oli mul koduperenaine ja siis vahest olin ma koguduse diakon ja nii oligi võimalik seal tööd teha ja liikuda ringi, et hästi huvitav oli ja ma arvan, et seal oleks võinud olla vahesti ka ohtlik ja eks seal neid plahvatusi oli ka isegi meil kodu lähedal vahesti ja elu on nagu teistmoodi, aga ma pean ütlema, et ma kunagi seal ei kartnud, hirmu ei tundnud.
Diakon, kas sa olid kristliku koguduse diakon, kas seal on kristlikud kogudused?
Seal on jah kristlikud kogudused, kuigi 95% elanikkonnast on moslimid. Et siiski seal on hästi palju kogudusi ja kogudused on hästi aktiivsed. Muidugi teine küsimus on nagu see, et kui on näiteks moslim, kes tahab tulla kogudusse, siis võib sellest tekkida probleeme. Ja, aga üldiselt ütleme, kuna Jordaania on oma vana kuninga pärast natuke liberaalsem kui mõni teine Araabia riik, siis lubati seal kogudustel eksisteerida ja oma traditsioone, oma teenistusi pidada ja praktiseerida, aga ega seal kristlastel ei ole tegelikult nii palju lihtsam kui mõnes teises riigis, Araabia riigis, moslimi riigis. Elada, et üpris raske ja tegelikult minu üks ülesanne oligi seal rajada sükka kristlik laste ja noorte keskus, kus siis lapsed ja noored võiksid turvaliselt ennast tunta, tulla erinevatesse programmidesse, laagritesse, õppima kitarrimängu, noorteõhtutele, piiblitundi, palvetama koos, sest paljud olid näiteks ülikoolis või mujal taga kiusatud seepärast, et nad on kristlased ja seda teatakse juba nime pärast, et kui sa ütled oma ees- ja perekonna nime, siis teatakse, et sa oled pärit kristlasest perekonnast.
Kui sa ütlesid, et seal olid mõningad plahvatusi, miks, kui see on niivõrd moslimi maa, siis seal ei peaks olema selliseid enesetapu terroriste, nagu nii on kõik või moslimid, mida nad seal peal siis plahvatama panevad?
No ja, tegelikult ütleme, et see oligi Jordaania jaoks hästi suur kriis. Ma nüüd mõtlen, mis aasta see täpselt oli, kas see oli 2006, ka 2006. aastal. Vist oli, kui olid seal esimesed nii-öelda sellised suuremad plahvatused hotellides, kus peeti siis olid, ühes oli suur pulmapidu ja teises oli ka veel mingi pidu, mis oli siis meie kodu lähedal ja seal oligi tegelikult Jordaaniast pärit terrorist Al-Sarqawi, kes siis kahe oma sõpraga, kellest teine oli veel naissoost, mis oli tollal haruldane, et tänapäeval on meil rohkem neid terroriste, kes on naissoost, aga tollal see oli veel haruldane, et kes siis pommivöödega tulid ja kuna nii-öelda sihiks olid kohalikud moslimid, araablased, see oli nagu kuidagi märksa hullem veel. See oli hästi suur šok tegelikult Araabia kogukonnale ja sellest nii-öelda hakkas mingi uus ajastu, et peale seda tulid igasse ostukeskusesse ja suuremad poed, kõik spordiväljakud tulid siis need metallidetektorid. Et see muutis tegelikult seda ühiskonda hästi palju.
Kui sa seal elasid, kas kunagi tekis küsimus kõrvalt vaadates jordaanlasi, et neil on identiteedikriis, kas nad teavad, kes nad on, kuivõrd tugev on nende usk, siis Allahisse, kas sa oskad hinnata seda kõrvalt vaadates?
Nad on hästi enesekindlad ja eneseteadlikud võrreldes meie põhjamaade inimestega, et identiteet on hästi tugev, nad tunnevad oma juuri väga hästi, tunnevad oma suguvõsa lugusid ja neid räägitakse seal endiselt edasi, see läheb ka mingil määral selle peduini kultuuri juurde. Et tuntakse oma usku väga hästi, juba väga väiksest peale hakkab see usuõpetus, oled sa moslim vai kristlane, vahet ei ole, aga õpetatakse sind austama oma traditsioone ja hästi palju see identiteet ongi seotud just nimelt religiooniga, usuga. Et see kuidagi nagu kujundab, kirjeldab seda, et kes sa oled ja millisest suguvasast sa oled pärit ja see on ka nii-öelda selle suguvasa au, et seda pärandit kantakse edasi ja seepärast see ongi hästi suur häbi, kui keegi näiteks moslim pöördub kristlusesse, tahab tulla ristimisele, et see on tegelikult terve suguvasa häbi, mitte ainult selle ühe perekonna ja ühe inimese.
Kui sa võrdled jordaanlasi või üldse araablasi näiteks eurooplastega, siis tänase saate alguse saab Eba Russom, kes on kunagi Eritrea sõjapõgenik, nüüd on Rootsis, elab kasvanud, integreerunud, lapsed on seal. Tema ütleb, et need samad kas või Rootsi lapsed, Soomest vist ei ole veel, aga Belgiast, kes on seal sündinud, kes on sealsed kodanikud, on niivõrd tugevad oma juurtega üles kinni ja eurooplased samas ei tea enam, kes nad on. Ja tema mainis siis konkreetselt seda, et me oleme kaotanud oma kristlikud juured ja sest on identiteedi kriis. Et kui sa võrdled eurooplasi näiteks enda araablaste, kuidas sulle tundub? Kas meil on identiteedi kriis eurooplastena, kas me oleme kaotanud oma juured?
Ma arvan, et mingil määral oleme kaotanud küll ja seal on olnud näiteks Eesti puhul selline loomulik katkestus on nõukogude aeg, kus ei lubatud rääkida edasi neid lugusid ja anda edasi seda pärandit, mis on tegelikult Eestile omane juba sealt talupoegade ajast ja see tekitab selle identiteedi kriisi küll. Sest ma nüüd olen natuke selline narratiivne mõtleja ka, et ma arvan, et inimene selleks, et ta võiks sotsialiseeruda, et ta võiks leida oma identiteedi ning isikliku kui ka kollektiivse, ta peab saama liituda mingite lugudega, et ta peab saama aru sellest suuremast pildist ja tervikust, et kuhu ma kuulun, kes ma olen. Ja siis sellest tekib nii-öelda selline baasusaldus ja põhitugevus, millest lähtuvalt ma võin hakata seda oma nagu indiviidi isikliku identiteeti kujundama ja teha oma valikuid. Aga kuna meil ei ole olnud lubatud näiteks Eestis rääkida neid asju edasi oma lastele ja on tekinud sinna selline vahe sisse, siis see tekitab tõesti väga palju segadust inimestes ja inimesed ka oma pereajaloost, kui ma vaatan siin perenõustajana neid genogramme ja kuulan inimeste lugusid, nad ei tea väga palju ja sellest on väga kahju, et kui ma nüüd võrdlen ennast siin Eestis soomlasena, ma tunnen ennast siiski väga tugevalt soomlasena, kuna mulle on näiteks oma vanemate poolt hästi palju räägitud sellest, et kust me oleme pärit ja millises kirikus on meie vanavanavanemad käinud ja milline on meie pärand, milliseid toite on meil alati valmistatud ja kuidas peetakse erinevaid pühi ülestõusmispühi ja jõule ja milliseid asju me tahame nagu edasi kanda oma lastele. Siis ma kannangi neid edasi, sõltumata sellest, kas ma elan Jordaanias või Eestis või kus iganes. Ja minu lapsed ütlevad ka, kuigi nad on terve elu elanud välismaal ja sündinud ka, teine näiteks seal Ammanis. Et nad tunnevad siiski ennast hästi tugevalt soomlasena ja kristlasena.
Nüüd sinul ei ole selles mõttes identiteedi kriisi. Kas sa oled teadlikult siis üritanud hoida seda kuidagi forseerinud, nii nagu sa nimetasid, sest see on selline natukene hägune maa, ütleme, inimene oska teadlikult tihti seda alal hoida või seda forseerida või sellele tähelepanu omistada?
Ma arvan, et ma olen muidugi teadlikult edastanud neid asju oma lastele ja näiteks suvepuhkustel viinud neid Soomes sellistesse kohtadesse, mis on meie suguvõsa jaoks olulised ja näiteks surnuaeda ja sellised asjad, mis ongi minu jaoks olulised ja teatud näiteks kirikulaulud, mida meie suguvõsas on lauldud, et neid ma siis kannan edasi. Aga sunniviisiliselt ei saa midagi teha ja tuleb ka kuulata oma lapsi, et mis on nende küsimused ja siis kuidagi nagu ma arvan, et hästi oluline on see, et me ise väärtustame ja austame seda, kes me oleme, kust me tuleme ja siis me ei pea ka ennast tundma ebakindlana teiste juures. Et kui mul lapsed on rahvusvahelises koolis, seal on 25 teise rahvuse esindajad, et nad ei pea üldse tundma ennast ebakindlana või kartma, et keegi võtaks neilt midagi ära, et nad võivad ennast tunda kindlana sellistena, kes nad on ja tõesti väga palju sõltub sellest meie nii-öelda enesehinnangust. Et tõesti me nagu me oma lastele edastame selle teadmise, et sa oled väärtuslik sellena, kes sa oled. Ja me sisestame selliseid põhilisi asju, kas need on usust, on need kultuurist, on need ühiskonnast, meie pere väärtustest tingitud, aga et me julgesti anname neid edasi ja tõesti peame neid oluliseks ja tähtsaks, aga sama oluliseks ja võrdselt tähtsaks peame ka teiste riikide, teiste kultuuride esindajaid.
Mõni aeg tagasi käis uudistes selline informatsioon läbi, et siin elab üks Pia Ruotsala, kes oskab araabia keelt ja kellest nüüd ilmselt on abi siis pagulaste tuleku puhul. Mis see nüüd täpselt on, kas sa hakkad kuidagi aitama pagulasi, kes siia pool on tulemas? Nagu ma aru saan, siis esimesed Iraagi pered vist nüüd juba on reaalselt varsti siia jõudmas.
No, eks ta nii on, et tuleb välja, et praegu ongi väga kasuks see araabia keele õppimine, mis sai tehtud seal Jordaanias. Ja kahjuks ma ei ole siin Eestis saanud seda väga palju praktiseerida vahepeal. Olen küll nüüd viimasel ajal käinud näiteks Soomes mõnes pagulaste vastuvõttu keskuses rääkimas pagulastega. Ühes pagulaskirikus käisin jutlustamas hiljuti araabia keeles. Aga siin Eestis on mul olnud suur rõõm ja au tõesti olla ministeriumite töörühmades kaasas. Näiteks siseministeriumis on meil sõike sotsiaalpartnerite töörühm, kus siis on kõik need organisatsioonid esindatud, kes siin korraldavad pagulastele abi, majutust, keeldekoolin, tugiisikuid, mida iganes ja me koos oleme nagu selle süsteemi loonud. Muidugi ministeriumis on põhitöö ära tehtud sotsiaal- ja siseministeriumis, et siin oleks inimestel mugav ja lihtne tulla need, kes siis kvalifitseeruvad varjupaga taotlejana ja pagulasena meile. Et eks ma siis püüan abiks ja toeks olla seal, kus ma saan ja kindlasti ma ütlen, et need teadmised, et ma olen hästi palju õppinud selle araabia islami kultuuri kohta, et saavad praegu abiks olla, ma arvan, igal pool, et mul on hea meel, kui mind vahesti kutsutakse koolitama. Nendel aastatel, kui ma elasin Jordaanias, ma kirjutasin ka soome keeles küll ühe raamatu araabia emade kõrval ja tegin intervjuusid siis lähtuvalt nendest enda kogemustest, mis ma kogesin selle võõra kultuuri juures, mida kõike ma seal imestasin ja mis tundus hästi kummaline selles islami kultuuris ja keskkonnas olevat ja kirjutasingi lahti kõik need oma küsimused ja kahtlused ja intervjueerisin mõningaid araabia emasid ja isasid ja sellest perekultuurist ja paljud, kes on nüüd Soomes saanud oma pereliikmeks araabia kultuuri esindajad, on saanud sellest raamatust küll abi endale, et see natuke selgitab, et miks on selliseid igasuguseid imelikke kombeid araabia kultuuris. Et neid teadmisi ja kõike seda, mis ma ise olen kogenud ja näinud ja neid hoiakuid ma saan siin täna edasi anda ja samas paadis on üks koolitus, mida me siin perekeskuses teeme. Nüüd kõigile huvilistele ja seda saab siis ka tellida teistes piirkondades, mitte ainult Tallinnas, et just selle positiivse integratsiooni edendamiseks ütleks veel selle kohta, et ma arvan, et sellest on abi mitte ainult nüüd immigrantide põgenike puhul, vaid ka peresiseselt võib olla sellest ka abi, et me kuidagi suudame avatumalt suhtuda sellesse, et me kõik ei pruugi jagada kõiki ühiseid väärtuseid ja arvamusi, aga me siiski oleme võrdselt väärtuslikud inimestena, Jumala loodud ilusatena inimestena.
Sa räägid sellise positiivse rõõmsa hoiakuga seda kõike. Paljud eestlased on hirmul, Euroopa on hirmul. Sa oled seal nende seas ja nende keskel olnud. Sa näed ikkagi midagi positiivset sellest või mulle tundub sulle peale vaadates, et sa ei pabista nii nagu paljud teised. Ma ei tea, kas on sellest, et sa oled ennast harinud nende keskel nende kultuurist või kuidas sulle see hirmufaktor või siin kord tundub. Sa küll intervjuu algus mainis, et sa ei tunne hirmu.
Jaa, ma ei tunne hirmu. Ma arvan, et me peame selle hirmuga siin tegelema. Ma arvan, et me peame oma hirmudest üle saama ja mõistma oma hirme. Et tihti peale, kui meil tekib mingi selline tugev tunne, näiteks hirmu tunne, et sellel on mingi oluline sõnum meile, siis me peame ennast kuulama. Ja jälle võib olla seda, selle oma identiteediga tööd tegema, et me tunneks ennast kindlamana. Aga see, et me peame muidugi säilitama oma terve mõistuse, selle kõige keskel ja mul on väga hea meel muidugi Eesti politsei- ja piirivalve ameti töö üle, kes on usinalt teinud tööd selleks, et kõik need toimikud, mis meile on jõudnud näiteks Itaaliast või Kreekast saaksid korralikult läbi vaadatud, et see on olnud väga põhjalik see uurimustöö, mis on tehtud nende inimeste juures, keda meile siia saadetakse, et kindlasti ei ole Eestisse võimalik jõuda kvoodipagulasena ühelgi terroristil. Et kas see veendumus? Et ma võin usaldada politsei ametit. Ma tean, et siin Eestis ei juhtu selliseid asju. Aga samas ma arvan, et me peame kriitiliselt vaatama ka näiteks sellele, mis seal Belgias ja näiteks Prantsusmaal, Rootsis, Saksamaal on tehtud, millised vigu on tehtud selle pagulaspoliitika juures. Et mina ei usu sellesse, et me paneme inimesed kuskile ketto elama, kui nad saabuvad võõrana. Mind ei pandud ka. Mind pandi elama selle Jordaanias keset kohaliku kogukonda. Ükski mu ümber ei rääkinud inglise keeles. Noh, mul oli alguses küll ainult kaks sõna araabia keelt, aga siis ma pidin nendega hakkama saama. Ja ma tean, et need inimesed, kes meile Eestisse jõuavad, nemad on ka hästi motiveeritud. Et nad põkenevad. Me peame mõtlema sellele, et meile on tulemas inimesed, kes on hirmul ja nad kardavad oma enda elu eest ja oma pere liikmete elude eest. Ja see ongi see, mida me saame pakkuda varjupaika. Me saame pakkuda neile uut võimalust alustada uuesti oma elu. Ja kindlasti nad ei isegi tahaks tulla siia, sest kes nüüd tahaks oma kodumalt ära minna, kui tal on seal hea. Aga praegu Süürias, Iraakis, Jeemenis, paljudes kohtades, Eritreas, kust meile tahetakse tulla pagulasena, ei ole turvalne elada. Ei ole võimalik elada normaalset argielu. Ja see, et kui siia keegi tuleb, siis ta tahab elada normaalset, tavalist pereelu. Ja ma arvan, et parim, mis me saame pakkuda, on see, et me pakume neile inimestele seda võimalust ja rahu ja saame nendega tuttavaks. Et üks viis tegeleda oma hirmudega on saada tuttavaks päris inimestega ja uurida ise, et mis need imelikud kohvi ja teejoomise kombed näiteks on ja maista nende toite ja tõesti saada tuttavaks inimene inimesega.
Eesti Evangeelse Luteri Kiriku perekeskus juht Pia Rootsala oli see, kes intervju andis. Enne seda kuulsite sihtasutuse perekonna ja traditsiooni kaitseks juhti Varro Vooglaidu ja saate alguses oli Abeva Russom, kes on siis Rootsis resideeruv Jumala sulane, originaalselt sõjapõgenik Eritreast. Hoidkim siis kinni Jumala sõnast, tema armastusest, nendest juurtest, mis meil on siin Eesti maal ja oma perekonnas ja siis ei tohiks meil olla identiteedi kriisi. Aga praeguseks hetkeks tänaseks on Eesti märka saade lõpetatud. Minu nimi Hannes Ermaküla. Soovin teile Jumala rahu kõike head ja kuulmiseni minu poolt juhitud saates nii umbes kuu aja pärast. Seniks olge hoitud ja olge koos Jumalaga.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Ärka.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.